Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เลิกกังวลได้ละจะซื้อรถ EV ก็ห่วงขายต่อมือ2จะตกหรือไม่ตกนี่ฟันธงมาแล้วราคารถมือ2 EV ราคาตกเกือบ 50% แถมตกมากที่สุดในบรรดา4รุ่นที่เขาใช้กันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรียกกันสั้นๆว่า EV แต่จริงๆถ้าเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า BEV นะครับมันย่อมาจาก Battery Electric Vehicle เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายป้ายแดงที่ออกจากศูนย์นะครับรวมไปถึงว่าใช้แล้วเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงและโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเท่าที่ซาวเสียงกันมาทำข่าวกันมาได้ยินคนพูดถึงในวงการสายทดสอบรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่คนไทยเวลาจะซื้อรถไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยเขาจะมองไปถึงเรื่องอะไรทราบไหมฮะราคาขายต่อราคามือสองมันก็เหมือนกับอย่างรถน้ำมันหรือรถเครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้กันมาร่วมๆ 40-50 ปีนี่นะครับเวลาจะซื้อกันทีก็จะนึกถึงว่าขายต่อเท่าไหร่มือสองเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วมันก็เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมาก็คืออย่างเช่นเต็นท์มือสองถูกไหมครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของรถ EV ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากใหม่มากในแง่ของพฤติกรรมการยอมรับใหม่มากสำหรับการแจ้งเกิดตลาดในแถบบ้านเราหรือแม้แต่อาเซียนใหม่มากสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องยนต์ชนิดที่ว่าพลังงานไฟฟ้าอย่างจีนเนี่ย BYD เนี่ยเขาตั้งหลักกันตั้งปี1995นะฮะและเพิ่งจะมาขายดีระเบิดเถิดเทิงเอาก็จะตอนประมาณ 2-3 ปีนี้เองนี่นะครับตั้งแต่95จนถึงปัจจุบันเนี่ย2023ทำไปทำมา BYD จะขายได้ถึง6ล้านคันทั่วโลกนี่นะครับแต่ว่ามาขายดีช่วง2ปีให้หลังนี้เองและปีนี้ทั้งปีคาดว่าเขาจะเกิน3ล้านคันนะครับถามว่าคนไทยก็เลยมองตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังกล้าไม่กล้าส่วนคนที่กล้าไปแล้วก็ได้แต่มั่นใจว่ามันน่าจะไปได้สวยโดยเฉพาะยิ่งการขายมือ2ของ EV นะครับแต่ว่าเว็บไซต์ IC Cars นะครับi ที่แปลว่าฉันเนี่ย c ที่แปลว่ามองเห็นนะฮะแล้วก็ car ที่แปลว่ารถเว็บไซต์ IC car เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เขาผลิตเนื้อหานะครับทั้งเป็นเนื้อหาทั่วไปแล้วก็เนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นสายสื่อ motoring ตรวจสอบรถเนี่ยแหละครับเขาก็ไปทำผลสำรวจมาหมดเลยนะฮะและการทำผลสำรวจของเขาเนี่ยทำให้เขาเห็นครับว่าตอนเนี้ยถ้าจับเอารถน้ำมันหรือเครื่องสันดาปในแต่ละประเภทหรือรุ่นเทียบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและเทียบตรงที่ว่าราคาขายต่อกับมือ2เอามาเทียบกันหมดเลยแล้วก็หาราคาเฉลี่ยกลางด้วยของทั้งหมด4ประเภทเนี่ยว่าเป็นราคาขายต่อมือ2เฉลี่ยกลางตรงเนี้ยแล้ววัดกันทั้งหมดเป็นยังไงผลออกมาน่าสนใจอย่างมากๆครับเว็บไซต์ IC Car บอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเทียบกันหมดแล้วเนี่ยราคาขายต่อรถมือ2ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยนะครับมีราคาสุดตกต่ำเร็วมากที่สุดถึงลบ 49% จากราคาป้ายแดงโอ้โหท่านผู้ชมฮะสมมุติว่าซื้อ EV สักคันนึง1ล้านนี่นะฮะราคาขายต่อเลยแค่ 500,000 วูบอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหครับฮะแล้วถ้าเขาเปรียบเทียบยังไงเขาใช้เวลาในการเปรียบเทียบ5ปีผ่านมาครับในสหรัฐอเมริกานะฮะเขาเปรียบเทียบกับ1รถไฟฟ้า EV เขาเปรียบเทียบกับ1รถ SUV ที่เป็นเครื่องน้ำมันเขาเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฮบริดที่มีทั้งมอเตอร์และก็น้ำมันที่เรียกว่าไฮบริดนะครับและเปรียบเทียบกับรถบรรทุกอันนี้น้ำมันเพียวๆนะครับผลปรากฏว่ารถ SUV แบบน้ำมันเนี่ยราคาขายต่อมือ2เนี่ยตก 41% รถไฮบริดตก 37% รถบรรทุกตก 35% และที่ตกมากที่สุดคือรถไฟฟ้า EV ตก 49% เพราะฉะนั้นหาราคาเฉลี่ยมือ2ของทั้ง4ประเภทรถปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของมือ2ของทั้ง4ประเภทรถจะตก 39% ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมือ2 EV ไฟฟ้าตกหนักมากที่สุดตกเร็วที่สุดแล้วแถมตกหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยของราคารถมือ2ทุกประเภทเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะถามท่านผู้ชมครับปีหน้านี้นะครับรถคันใหม่ต่อไปของท่านผู้ชมเนี่ยยังคงเป็นรถน้ำมันหรือรถ EV ส่งครับใครคิดว่าปีหน้าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนรถคันใหม่นะฮะปีหน้าที่ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยรถคันใหม่ต่อไปท่านผู้ชมจะเป็นรถ EV หรือรถน้ำมันเหมือนเดิมส่งครับไม่ต้องบอกยี่ห้อนะฮะถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นรถ EV ก็พิมพ์ EV ถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนรถน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันเข้ามานะครับคำถามนี้นะครับปีหน้า2567ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปซื้อรถ EV หรือซื้อรถน้ำมันเหมือนเดิมส่งเลยนะครับถ้าคิดว่า EV ก็พิมพ์ EV ถ้าคิดว่าน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันนะครับทีนี้พอดูจากผลสำรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาถามว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ราคารถมือ2โดยเฉพาะ EV มันตกขนาดนี้นะครับ IC Car ซึ่งเป็นเว็บไซต์นี้ก็พูดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะดูนะทำไมราคาของรถ EV มันถึงได้ตกต่ำรวดเร็วขนาดนี้นะเราก็ต้องมาดูหนึ่งอย่าลืมครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกามีปัญหาของการชะลอตัวค่อนข้างจะมากและยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นชะลอตัวแบบชนิดที่เกิดถดถอยหรือชะลอตัวแบบนิ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปถูกไหมครับสองอย่าลืมครับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่สูงสุดในรอบถึง22ปีเนี่ยมันไปกดดันทำให้อัตรากู้ยืมซื้อรถสินเชื่อรถในอเมริกาพุ่งสูงในรอบกว่า12ปีขึ้นมาด้วยดังนั้นก็แสดงว่ากำลังซื้อของรถยนต์มือสองในตลาดเนี่ยนะครับหายไปเยอะและชะลอตัวลงมากนะครับสิ่งที่ก็มองต่อไปก็คือว่าเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอเมริกันแบรนด์ของเขารวมไปถึงรถที่กำลังจะเข้าไปตีตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ได้พัฒนาได้อย่างชนิดที่เขาตั้งใจว่ามันควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นี่คือมองในแง่ของประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่กันแล้วนะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าแรงจูงใจมาตรการสนับสนุนทั้งสนับสนุนคนซื้อทั้งสนับสนุนคนที่ผลิตรถ EV และขายกันอยู่ในประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้จูงใจให้เกิดการซื้อขายมีจำนวนมากขึ้นในอเมริกานะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือเขามองว่าตอนนี้ demandหรือความต้องการที่อยากจะใช้รถยนต์มือสองในตลาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นตลาดที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของตลาดรถยนต์ก็คือใครครับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนของรถ EV เป็นครับเกินกว่า 30% ความต้องการของการใช้รถ EV ในอเมริกาไม่ได้มากมายเหมือนอย่างประเทศที่มีขนาดใหญ่นอกสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นแล้วก็เลยทำให้มีการเคาะประเมินกันออกมาแล้วก็เทียบเคียงกันก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคารถ EV ที่อยู่ในอเมริกานะครับจากผลสำรวจของ IC Car เนี่ยก็เลยชี้ชัดครับว่าตกมากจริงๆนะครับสำหรับรถ EV นะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่อย่าลืมนะครับรถคันใหม่ต่อไปในปีหน้า67ของท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อรถ EV หรือซื้อรถน้ำมันส่งนะครับถ้าใครคิดว่าจะซื้อรถน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันถ้าใครคิดว่าจะซื้อรถ EV ก็พิมพ์ EV แล้วส่งเข้ามานะครับอยากรู้ครับว่ารถคันใหม่คันต่อไปปีหน้าคุณท่านผู้ชมจะเป็นรถน้ำมันหรือว่ารถ EV นะครับลองส่งเข้ามาดูนะครับ